Aprili 24 mwaka 2019 kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, ambapo tunakaribisha katika matangazo haya. Tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com. Hali kadhalika radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwamo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Jina langu ni Sunday, karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia msikilizaji kwenye matangazo haya ni pamoja na serikali ya Tanzania kutoa tahadhari kwa raia wanaoishi karibu na pwani kuondoka wakati kimbunga kilichopewa jina Kenneth kinatarajiwa kutua.
Maeneo ambayo tunategemea kwamba yatapata madhara kutokana na hii, kwanza ni Mtwara, Lindi, Ruvuma.
Na katika habari nyingine, serikali ya Kenya inaendelea juhudi za kuwashirikisha waliokuwa wanachama wa makundi haramu katika masuala ya jamii, kati yao wakiwa wameachana na uhalifu na kujisalimisha katika jiji la Mombasa.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Sunday Shomari anaanza kwa kutusomea habari kuu za dunia.
Watu 51 wamefariki dunia kufuatia mafuriko na maporomoko ya matope katika mji wa Durban na eneo kubwa la majimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini. Sehemu za kusini na mashariki mwa Afrika Kusini zimekumbwa na mvua kubwa katika siku za hivi karibuni, huku mafuriko zaidi na upepo mkali ukitarajiwa katika sehemu za pwani. Baadhi ya barabara zimeharibiwa vibaya, huku nyumba zikiharibiwa na maporomoko ya matope. Darzeni ya watu wamepelekwa hospitali kwa matibabu, katika juhudi za uokoaji zikiendelea kutafuta manusura chini ya vifusi vya nyumba zilizoanguka. Washukiwa wengine 18 wamekamatwa kufuatia msako mkali unaoendelea nchini Sri Lanka dhidi ya wahusika katika shambulizi la mabomu lililoua watu wapatao 359. Huku shinikizo likiongezeka kwa maafisa wa usalama kueleza sababu zilizopelekea kutochukuliwa kwa hatua baada ya kutolewa onyo na maafisa upelelezi. Serikali imetangaza kwamba itawafukuza kazi maafisa usalama na viongozi wa polisi kufuatia mashambulizi ya Jumapili yaliyolenga makanisa na hoteli za kifahari. Maafisa wanachunguza madai ya kundi la wanamgambo la Islamic State kwamba lilihusika na mashambulizi hayo, ambayo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya raia barani Asia. Waziri Mkuu wa Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, amesema polisi wanaendelea kuwatafuta washukiwa zaidi wanaoaminika kujihami kwa silaha na kwamba mashambulizi zaidi huenda yakatokea. Hadi sasa washukiwa wapatao 58 wamekwisha kamatwa. Na China inapokea wajumbe kutoka mataifa 150 pamoja na marais na wakuu wa serikali 37 kwa mazungumzo juu ya mradi wa kimataifa wa ujenzi wa miundombinu wakati wa mkutano wa pili wa viongozi wa jopo la Belt and Road. Hii leo Rais Xi Jinping wa China amekutana na marais wa Msumbiji, Ethiopia, Chile na mkuu wa shirika la fedha duniani IMF mjini Beijing kabla ya kwanza kwa mkutano huo. Harrison Kamau anatusomea taarifa kamili.
Rais Xi aliwakaribisha marais Filipe Nyusi wa Msumbiji na Sebastian Pinera wa Chile kwa mazungumzo juu ya ushirikiano kati ya nchi zao baada ya kuwapokea kwa heshima za kitaifa. Hapo tena kiongozi huo wa China alikutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na mkurugenzi mtendaji wa IMF Bi Christine Lagarde kwa mazungumzo mbalimbali juu ya ushirikiano na masuala ya kimataifa. Karibu viongozi 37 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo wa siku mbili kuanzia kesho kujadili mradi mkuu wa Rais Xi wa kujenga barabara, reli na bandari kuunganisha nchi yake na nchi za Afrika, Ulaya na Asia katika lengo la kuimarisha ushirikiano. Wajumbe wanaohudhuria mkutano huo watazingatia juu ya umuhimu wa ushirikiano kati ya mataifa mengi na kukosoa kulinda na kufunga masoko ya kibiashara kwa mataifa ya kigeni pamoja na masuala mengine ya kimataifa. Marekani inapeleka ujumbe wa maafisa wa cheo cha chini ikimulika mvutano ulioko kati ya nchi hizi mbili kuhusiana na mradi huo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la kijeshi linaloongoza Sudan linasema limewaita viongozi wa maandamano kwa ajili ya mkutano baadaye katika siku hiyo, wakati waandamanaji wakiendelea kutia msukumo wa kuachia madaraka kwa serikali ya kiraia. Maafisa baraza la kijeshi wanasema wakuu wa baraza wamewalika viongozi wa Alliance for Freedom and Change kwa mazungumzo ikulu kujadili hatua za kuchukuliwa. Katika taarifa iliyofuata, baraza hilo lilisema linatambua jukumu la muungano huo katika kuanzisha mapinduzi na kuongoza vuguvugu hilo kwa njia ya amani mpaka ulipoondolewa uongozi huo wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Dhahabu yenye thamani mabilioni ya dola huuzwa kwa njia ya magendo kutoka barani Afrika kila mwaka kuelekea masoko ya Ulaya, Marekani na kwingineko kupitia Umoja wa Nchi za Kiarabu na Mashariki ya Kati. Habari ya upekuzi iliyoandaliwa na shirika la habari la Reuters inaeleza kwamba takwimu za forodha za Umoja wa Nchi za Kiarabu zinaonyesha kwamba walinunua dhahabu inayogharimu kiasi cha dola bilioni 15.1 yote kutoka barani Afrika mwaka 2016, ikiwa ndicho kiasi kikubwa zaidi kuliko nchi nyingine duniani na ikiwa ongezeko kutoka dola bilioni 1.3 mwaka 2006. Uzito wa jumla wa dhahabu hiyo ulikuwa ni tani 446 kutoka tani 67 mwaka 2006. Kiasi kikubwa cha dhahabu hakikurekodiwa kuuzwa nje ya nchi kutoka nchi ilikotolewa. Wataalamu wa biashara waliohojiwa na Reuters walisema kiasi kikubwa cha dhahabu hiyo inatoka barani Afrika hailipiwi ushuru. Serikali ya Komoro imefunga shule zote katika kisiwa kikubwa cha Ngazija pamoja na viwanja vya ndege na ofisi za serikali hii leo, wakitarajia kimbunga Kenneth kupita kisiwani humo, huku kikitarajiwa kuwa na upepo mkali unaokwenda kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa. Kimbunga hicho kinatarajiwa kuongezeka nguvu wakati kitakapoelekea katika pwani ya Afrika Mashariki karibu na mpaka wa Msumbiji na Tanzania. Kimbunga hicho kinatokea wakati Msumbiji, Malawi na Zimbabwe zikiendelea kukabiliana na maafa kutokana na kimbunga kikali kilichosababisha maafa makubwa mwezi uliopita cha Idai. Msemaji wa shirika la huduma ya watoto la Umoja Mataifa UNICEF nchini Msumbiji, Daniel Time, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mashirika ya huduma za dharura yako tayari, lakini kwa bahati mbaya kimbunga kinawasili katika jimbo la Cabo Delgado ambako sehemu kubwa ya wakazi ni watu wa mapato ya chini na hawako tayari kwa kimbunga hicho.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya yanasikika kupitia masafa ya FM na masafa mafupi kote Afrika Mashariki na Kati na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetangaza tahadhari ya kimbunga Kenneth kinachotarajiwa kukumba mikoa ya Mtwara, Lindi na Ruvuma, ambapo mchana kilikuwa takriban kilomita 450 kutoka pwani ya Tanzania, huku ikidaiwa kuwa usiku wa kuamkia kesho kimbunga hicho kitakuwa kimesongea mpaka kufika kilomita 250 na mwendo kasi wa upepo utakuwa kilomita 150 kwa saa. Aida Isa anasoma taarifa iliyoandaliwa na Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Akitoa taarifa hiyo, kaimu mkurugenzi mkuu mamlaka ya hali ya hewa Tanzania Dr. Pascal Waniha amesema kimbunga hicho kitaendelea kutawala mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini, hivyo kusababisha ongezeko la mvua zinazoambatana na ngurumo za radi pamoja na upepo mkali kadri inavyokaribia maeneo ya ukanda wa pwani.
Mafuriko katika maeneo makubwa ambayo yataambatana, kama mnajua, kwamba ni mafuriko makubwa sio tu kwa eneo, hata kwa kina. Kwa hiyo miundombinu inaweza ikaharibiwa pamoja na mali na makazi ya watu. Kuezuliwa kwa mapaa kutokana na upepo mkali. Umeona kwamba hapa tunaongelea kilomita 100 kwa saa, lakini kabla hakijafika nadhani spidi yake ni itakuwa na kilomita 170 takriban kabla hakija make landfall. Sasa kitakapo make landfall kitapungua kutokana na mazingira yaliyopo, hairuhusu kuendelea kufanyaje kuintensify.
Kimbunga Kenneth kinategemewa kuleta madhara katika maeneo ya Mtwara, Lindi na Ruvuma pamoja na maeneo jirani ya ukanda huo.
Maeneo ambayo tunategemea kwamba yatapata madhara kutokana na hii, kwanza ni Mtwara, Lindi, Ruvuma na maeneo ya jirani kwa takriban kilomita 500 kutoka katika hayo maeneo. Vile vile kutokana na kwamba hii tropical cyclones inazunguka, ita drag vile vile westerly systems. Kwa hiyo kutakuwa na ongezeko la mvua katika maeneo mengi hapa nchini, kwa sababu miundo ya mifumo ya hali ya hewa inabadilika kutokana na kimbunga hichi kuvuta pepo nyingi kwa kasi kubwa kutoka katika maeneo mbalimbali.
Wakazi wa mkoa wa Mtwara wametakiwa kuchukua tahadhari kutokana na uwepo wa taarifa za utabiri wa hali ya hewa kuhusu mkoa huo kukumbwa na kimbunga kinachoambatana na mvua kubwa kilichopewa jina la kimbunga Kenneth. Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kanda ya kusini, Daud Aimas, amesema kuwa kimbunga Kenneth kinatarajia kufika rasmi mkoani Mtwara majira ya saa 6. Mkuu wa mkoa huo Gelasius Byakwano amewataka wananchi, hasa wanaoishi mabondeni na karibu zaidi na bahari, kuchukua tahadhari ikiwemo kuyahama makazi yao kwa muda ili kuepuka madhara makubwa wakati wa mvua hizo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Kiongozi wa Korea ya Kaskazini Kim Jong-un amewasili mashariki mwa Russia kwa ajili ya mkutano wake wa kwanza na kiongozi wa nchi hiyo Vladimir Putin, ambao Kim ataja kuwa ni hatua ya kwanza katika kuimarisha uhusiano mwema na Moscow. Kim Jong-un, ambaye amesafiri hadi Russia kwa kutumia usafiri wa gari moshi lenye kinga dhidi ya risasi yenye rangi ya kijani kibichi na manjano, alilakiwa na maafisa wa Russia katika mji wa mpakani wa Kherson. Akiwa katika mji huo alisimama kwa muda mfupi, Kim amesema ziara yake haitakuwa ya mwisho nchini Russia. Msafara wa Korea Kaskazini utaendelea na safari katika mji wa pwani wa Vladivostok, ambako mkutano kati ya Kim na Vladimir Putin utafanyika kesho Alhamisi. Kim atarajiwa kutafuta ungwaji mkono kutoka kwa Putin kuhusu msaada wa kiuchumi, hususan kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Korea Kaskazini vilivyosalia kuwepo baada ya mazungumzo na Marekani kuhusu silaha za nyuklia kuvunjika. Rais wa Iran Hassan Rouhani anasema lazima nchi yake ipambane na vikwazo vya Marekani kwa sababu utawala wa Rais Donald Trump hauna nia njema ya kufanya mazungumzo kwa nia njema na nchi yake. Katika matamshi yake ya kwanza tangu Rais Trump kuongeza vikwazo zaidi vya mafuta dhidi ya Iran mapema wiki hii, Rouhani alisema hii leo kwamba Marekani haiko tayari hata kidogo kufanya mazungumzo na kwamba hatua zake zimelenga kulivunja taifa la Iran. Rouhani aliendelea kusema kwamba Iran itafanya Marekani kujuta kutokana na uamuzi wake ambao hawana jinsi ila kuupinga.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Serikali ya Uganda kupitia kwa balozi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC imekana madai ya kuunga mkono wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF na badala yake kutaka DRC kuruhusu wanajeshi wake UPDF kuingia Congo kuwasaka waasi hao. Uganda pia inataka kubadilishana wafungwa na DRC huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema raia wake wengi wanazuiliwa Uganda. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika na taarifa kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Beni, balozi wa Uganda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba hakuna hata siku moja Uganda imetuma waasi wa ADF kuja kushambulia wananchi wa Kongo, kwa sababu Uganda imepiganisha waasi hao kwa muda mrefu na hata kwa ushirikiano na serikali ya Kongo tangu zamani. James Bahimba akisema hayo akiwa katika mji wa Beni. Diko Lum ni brigadia generali kutoka ubalozi wa Uganda jini Kongo.
Kwani ADF ni vikundi vya vipingamizi ambavyo walitoka Uganda. Walipokuja hapa mara nyingi serikali ya Kongo ilifanya pamoja na serikali ya Uganda. Tukajaribu kuwapiganisha. Lakini kwa ile nguvu ya kuwapiganisha wakabakia Kongo na hawakuweza kurudi kule. Na tunategemea kwamba ilikuwa kazi ya Kongo kuwapiganisha. Lakini hata hivyo serikali ya Uganda kwa mheshimiwa ambassador iko tayari kukubaliana na Kongo kwa njia yote ya kuwapiga. Sio kwamba serikali ya Uganda imetuma ADF kuja wapi? Kongo pana. Wanapata Kongo ni sehemu kubwa ya kuishi. Ndio maana wanakuja hapa.
Balozi huyu ameongeza hata hivyo kwamba wanachokihitaji hivi sasa ni ushirikiano kati ya serikali ya Kongo pamoja na Uganda kubadilishana wafungwa ambao wengi wako upande wa Kongo na wengine upande wa Uganda, wakiwa ni wavuvi wanaokamatwa katika ziwa la Edward.
Mara mingi Waganda wanashikwa wanaletwa huku Kongo au wanashikwa huku, na mara nyingi wa Kongo vile wako wengi ambao wameshikwa Uganda. Sasa kwa meeting au mkutano mmoja ilikuwa ya wa minister katika Kongo na Uganda, walikutana wakasema kuna wakongomani na Waganda ambao wamefanya makosa kidogo kidogo ambao sio ya nguvu. So wakasema ni kizuri tubadilishane hao wafungwa, wa Uganda warudi Uganda na wa Kongo warudi wapi? Kongo.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Mfunza Bayengo akiwa ni mbunge kutoka mji wa Beni.
Ni shukrani kabisa kwani Uganda imezitolea deja na imefanya yenye wanaita premier pas ama mguu wa kwanza kwa kutafuta kukiachukua wenye walikuwa wamefungwa huku na waturudishie wenye wa kongomani wenye walifungwa ngambo ya Kiavinyonge na kadhalika. Tufanye yeni mabadiliko.
Mabadilishano
wa wafungwa. Alo inakuwa vizuri sana. Na nina hakika wakati makubaliano ama mahusiano umoja yenyewe itakuwa kati ya nchi hizo zetu mbili, amani tarudi.
ADF inashutumiwa kuendesha mauaji ya watu zaidi ya 2000 kwa mapanga pamoja na visu eneo la Beni. Kundi hilo la ADF likishutumiwa kuunga mkono kundi za kigaidi, hasa wakitosha wananchi kutoka inji mbalimbali. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tuelekee Mombasa ambapo magenge ya wahalifu yamekuwa changamoto kubwa kwa usalama huko nchini Kenya, huku vijana wa umri mdogo wakidaiwa kuwa wahusika wakuu. Kulingana na mashirika ya kijamii nchini humo, hali hiyo ni mbaya na huenda makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab yakatumia fursa hiyo na kuwatumia vijana hao katika harakati za ugaidi. Serikali ya Kenya kupitia idara ya polisi imekuwa ikitoa hamasisho kuwahimiza vijana hao kujisalimisha kama njia mojawapo ya kubadili tabia. Huko Mombasa, muungano wa mashirika ya kijamii umejitokeza na kuwasaidia baadhi ya vijana waliojisalimisha na kuunganisha na polisi. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad na taarifa kamili.
Kwa majina ni Abdalla Shaban, natoka Mtalikoni, na kusema kweli serikali mama kutusaidia kama sisi vijana ili kutupa kazi ili tuachane na ile mambo yetu ambayo tulikuwa tuyafanya.
Abdalla Shaban ni mmoja kati ya vijana zaidi ya 70 kutoka hapa Mombasa waliojisalimisha kwa polisi hii leo. Ni kupitia mpango unaofahamika kama Mwihu wa Mwema ulioanzishwa kwa ushirikiano wa mashirika ya kijamii eneo hili kwa lengo la kuwanasua vijana kutoka katika uhalifu.
Na sisi kama kweli nini, wazazi wetu wakatukelisha chini wakatuelezea bana hivyo mnavyofanya si vizuri, na kama serikali mama wakujitolea kwa pakazi, nene na nyinyi pia mjitolee kwa moyo mmoja, moyo msafi, ili mpate kushirikiana, mpate kufanya hiyo kazi kwa pamoja.
Baada ya kujisalimisha, vijana hawa wataandamana na wazazi wao hadi katika kituo cha polisi kilicho karibu ili kurekodi taarifa maalum kabla ya kuingizwa katika miradi ya kijamii. Hata hivyo, tangu zoezi hili kuanza, baadhi ya vijana wahalifu waliojitokeza wanalalamika kuwa bado polisi wanawahangaisha licha ya kubadili tabia.
Kama askari bado watufukuza mtaani, ushona. Kama saa hii leo asubuhi, watu wangoja pikipiki tupate kuja huko ipate kutuleta. Ile ndo ninapanda pikipiki tu tayari ukatokea askari tayari akanivateki mbele kwenye pikipiki. Ile sasa kwenda kunishika nikampiga pumbu ndio mimi pata nikatoka mbio sasa, ushona.
Mimi mwenyewe naonea kila siku nafuatwa kwangu asubuhi na polisi, siibi sifanyi chochote nibadilika. Lakini nashangaa kila siku navamiwa na polisi asubuhi kwangu.
Hata mimi sikupendelea maneno. Yaani polisi hawezi acha tabia zao, na tushalia sana kuhusu mambo na harassment. Watu harasi sana mitaani huko, watupeleka mbio ovyo ovyo bila sababu za maana.
Vijana hawa wana umri mdogo sana, wakati ya miaka 15 hadi 20. Baadhi yao wameacha shule na kuingia mitaani, sababu kuu ikitajwa kuwa changamoto za kifamilia pamoja na utumizi wa mihadarati. Wanadaiwa kuwavamia wananchi nyakati za usiku kwa kutumia silaha na kisha kuwaibia. Mariam ni mmoja wa wazazi wa watoto hawa waliojisalimisha hii leo.
Na sisi wazazi tumejaribu sana kufentina hawa watoto, na wako sawa na tuna imani wako sawa. Sasa kama kijana tafuta ndani ya nyumba usiku amelala apigwe na vitanda vivunjwe, milango TV zivunjwe, kama wewe ni mzazi utasikiaje? Hawa watoto wote wako sawa, hakuna mtoto mbaya. Jamani, wa serikali wajaribu. Mtoto ni counseling, yule mbaya huwa atakuwa mzuri.
Francis Aumani, afisa kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri linaloongoza zoezi hili hapa Mombasa, Aumani anasema tangu kuanzishwa kwa zoezi hili kumekuwa na mabadiliko makubwa, lakini changamoto iliyosalia ni jamii kushindwa kuwasamehe vijana hawa na kuwakubali tena.
La msingi ni kuwa hawa vijana wako tayari na mmeona wamejitokeza tangu jana. Wamejitokeza kwa wingi. So tusiwa discourage, na jamii pia, mtu akiwa mchafu na yuko tayari kujitoa, ajitoe vile wamejitoa kwa roho safi, na hakuna mtu kuumiza mwenzake.
Salma Mohamed, VOA jioni.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa wakati dunia inaadhimisha wiki ya chanjo hapa Washington DC, habari kubwa ni mlipuko wa ugonjwa wa surua katika majimbo kadhaa ikiwemo New York. Mary Mugawe anaangazia kuhusu ugonjwa huo ambao wataalamu wa afya wanaeleza kwamba unaweza kutokomezwa kabisa kwa kutumia chanjo kama ambavyo programu za kimataifa zilivyoelekezwa katika ugonjwa wa polio na tete kuwanga.
Ugonjwa wa surua unapatikana kwa wanadamu pekee, kwa hiyo wataalamu wa afya wanaeleza kupitia tafiti mbalimbali wamegundua kwamba unaweza kutokomezwa kabisa endapo juhudi za afya na chanjo zitatiliwa maanani kama ilivyo kwa ugonjwa wa tetekuanga na polio. Licha ya kuwepo na chanjo yenye manufaa na iliyo salama, ugonjwa wa surua sasa umeanza kurejea tena katika majimbo mbalimbali na hata hapa Marekani. Katika miezi mitatu ya mwanzo mwaka huu, shirika la afya duniani WHO linaripoti kwamba ugonjwa wa surua umeongezeka mara tatu zaidi ya miaka iliyopita, hali ambayo inaleta tahadhari sio tu kwa wataalamu wa afya bali wa Marekani kwa ujumla. Kwa kawaida magonjwa kama haya ambayo pia yanaambukiza yanahitaji ueledi wa hali ya juu katika kuyadhibiti ili kisha kuwa hayaenei kwa watu wengi na kuambukiza katika maeneo mbalimbali. Katika bara la Afrika hali ni mbaya zaidi, huku likishuhudia ongezeko la 700% ikilinganishwa na mwaka jana.
Madagascar ina zaidi ya vifo 1,000 na ina mamilioni ya maambukizi.
Hii ni Brooklyn, New York, ambako mlipuko wa ugonjwa wa surua umetokea kwenye jumuiya ya Wayahudi, hali iliyosababisha meya wa mji kutangaza hali ya dharura. Taasisi ya kitaifa ya udhibiti wa magonjwa imeonya kwamba kushuka kwa chanjo ya ugonjwa wa surua inasababisha kushindwa kudhibiti ugonjwa huu unaoweza kusababisha vifo kwa haraka kote duniani ikiwemo hapa Marekani. Kabla ya chanjo hii ya surua kupatikana mwaka 1960, takriban watu milioni 2 duniani walikuwa wanakufa kutokana na ugonjwa huo. Hapa Marekani watu milioni 3 hadi 4 waliathiriwa kila mwaka.
One in 10 children who get...
Mtoto mmoja kati ya watoto 10 wanaoathiriwa na surua anapata maambukizi ya sikio ambayo yanaweza kumsababishia kuwa kiziwi. Mmoja kati ya 20 anapata homa ya mapafu. Mmoja kati ya 1,000 anapata shida ya ubongo kuvimba, ugonjwa tunaoitwa encephalitis, na mmoja au watatu kati ya 1,000 anakufa.
Madhara ni makubwa zaidi katika nchi za Afrika.
You start off with children.
Unaanza na watoto ambao tayari wako katika hali ya hatari. Wanaweza kuwa na utapia mlo, wanaweza kuwa na kinga ya mwili iliyo chini, wanaweza kuwa na uzito mdogo, na pengine hawana uwezo kupata huduma za msingi za kiafya. Kwa hiyo surua ni ugonjwa unaoua.
Una asilimia 90 ya kupata ugonjwa wa surua kama hujapatiwa chanjo, na utakutana na mtu ambaye tayari anao ugonjwa huo.
So it's very infectious.
Inambukiza sana. Itampata mtu yoyote ambaye hajapata chanjo ya surua.
Suluhisho ni kupata dozi mbili ya chanjo ya surua. Hii itamaanisha kuelimisha wazazi kuhusu ugonjwa huo na chanjo yake. Muhimu ni kufanya chanjo kuwa kipaumbele katika mfumo wa afya kote ulimwenguni. Habari nyingine, kesho ni siku ya malaria duniani. Inaadhimishwa kila tarehe 25 kote ulimwenguni kwa lengo la kutambua na kusisitiza juhudi zinazofanywa kutokomeza ugonjwa huo. Kote ulimwenguni, bara la Afrika limeathiriwa vibaya na ugonjwa huo, ikiwa ni 90% ya kesi zote zilizoripotiwa na vifo. Wakati malaria ni ugonjwa unaotibika na kuzuilika, takriban nusu nzima ya watu duniani wanaishi na tishio la ugonjwa huo, ambapo watoto walio chini ya umri wa miaka 5 ndio walioathiriwa zaidi. Kwa mfano, Afrika Kusini ina lengo la kutokomeza kabisa malaria katika mipaka yake ifikapo mwaka 2023, jambo ambalo linaweza likawa na changamoto kutokana na maambukizo ya ugonjwa huo. Malaria inaambukizwa kwa mwanadamu kutoka kwa mbu wa kike na alioko kwenye kundi linaloitwa Anopheles. Katika hali ya kupambana na ugonjwa huo, shirika la afya duniani WHO limetangaza kwamba watoto nchini Malawi wameanza kupokea chanjo ya kwanza kabisa duniani. Karibu watoto 360,000 watapewa chanjo hiyo, ambapo tayari watoto wa Malawi wenye umri chini ya miaka 2 walianza kuchanjwa Jumanne wiki hii. Watoto wa Kenya na Ghana wataanza kuchanjwa mnamo wiki chache zijazo. Chanjo hiyo inayofahamika kama RTS ilichukua miaka 30 kutengenezwa, pale wanasayansi walipokuwa wanatafuta chanjo ya kupambana na ugonjwa huo wa hatari unaosababisha vifo vya watu 430,000 kila mwaka. Kulingana na WHO, majaribio ya chanjo hiyo imeonyesha kwamba watu 4 kati ya 10 wanapata kinga kutokana na chanjo hiyo. Nchini Malawi pekee kuna karibu watu 6 milioni kila mwaka wanaougua ugonjwa huo wa malaria, na 3,000 kati yao hufariki kutokana na maafisa wa afya nchi hiyo.
Ni Mary Mugawe na makala ya afya. Na sasa namkaribisha Sande Shomari akusomee muhtasari wa habari.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesaini amri ya kurahisisha utaratibu wa kupata uraia wa Russia kwa watu wanaoishi mashariki mwa Ukraine, ambako kunashikiliwa na wanaotaka kujitenga wanaunga mkono Russia. Amri hiyo huenda ikakosolewa na Ukraine na serikali za magharibi, na ilichapishwa katika ukurasa wa mtandao wa Kremlin. Serikali ya Komoro imefunga shule zote katika kisiwa kikubwa cha Ngazija pamoja na viwanja vya ndege na ofisi za serikali hii leo, wakitarajia kimbunga Kenneth kupita kusini, kupita kisiwani humo, hukitarajiwa kuwa na upepo mkali unaokwenda kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa. Kimbunga hicho kitarajiwa kuongezeka nguvu wakati kitakapoelekea katika pwani ya Afrika ya Mashariki, karibu na mpaka wa Msumbiji na Tanzania. Watu 51 wamefariki dunia kufuatia mafuriko na maporomoko ya matope katika mji wa Durban na eneo kubwa la majimbo la KwaZulu-Natal huko Afrika Kusini.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud. Upande wa pili wa studio, mwelekezi amekuwa Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Upande huu nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na tunakutakia usiku mtulivu.